Siyaset Eylemi.
Beykemde baxşanda Allah'ın adı və yadı bilen selam ələk ezi dinləyicilər qadirli hemrarlar. Han yağdaylarınız nəhilli, qurğulluqdır da inşallah. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gürüstan Merkezinin Türkmendili Radiyasından Siyasat Ələm diyen gepləşiğin novat yaksanı bilen qurluğunuza gəllik. Qadirli dinleyiciler, siyaset ələm diyen gepleşin bir sanını inqilabın ikinci ədiminə İranın ilmi ösüşlər diyen qurrun bilen xizmatınızda olmaqçı. Sizi dinləməgə çağır yars. Hormatly hemrarlar. Geçen 40 ýylyň boýunda İran İslam Jemhurlygy köp basyşlara we agyr sanksiýalara gabat gelen bolsa-da, emme durly ugurlarda şol sanly ilim we teknolojiýada gözi ýerli ösüşleri gazanyp başardy. Geçen 20 ýylyň boýunda İranyň ilim we teknolojiýada elgeren ösüşleri netijesinde ýurdumyzyň orny 200-den awraq ýurdun arasyna 16 ýetdi. İran hatta kävir täze ilmi pudoglarda sevitdi we dünýede ilkinji orunlary hem gazanyp başardy. Bularyň hemmesi hem aýdyşmy ziýali mali we ilmi sanksiýalar ýoly goýulyp durka hasyl boldy. Hormatly dinleyiciler, İranyň ilmi pudoglarda el ýeren netijeleri diýsen ähemiýetli bolsa-da, emma häzir şeýle bir ýeňişler diňe bir başlanyňy çetiplenýänler. İran İslam Jemhurlygy inqilabyň ikinji ädiminde ilmiň serhetlerinden aşyp, muhim pudoglarda gözi ýerli ösüşleri gazanmagy iradanlar. İslam inqilabynyň bilen dereceli ýol başçysy, ýokary howjaýlaryň ustatlary we ilimdir teknologiýalary ösdürmek erhanyň jogapkärler bilen bolan duşuklaryny, ilim, lokmançylyk, sosial we iqtisat meýdanlaryny, tanjylyk ilmiň täsirlidigini eşaret etmek bilen şeýle diýýärler. Her bir millet täze ilimler we teknologiýalardan ýyzy galsa, ol ýurdun ýazgydy, istikbari kudratların karşısında xarlanmak ve eciz olmak olacaktır. Şol sebäpli ýuwurdun ilmi ösüşleri toxtamal dänleýsem, gelejek uzak ýyllaryň boýunda çantlanyp da ilmi öwjeçelli kuwatlandyrylmanlar. Gaderli dinleyijiler, Islam inqilabynyň belen derejeli ýol başçysy Aýtullah Ozman Hamyny hezretleri inqilabyň 40 ýyllyk ösüşine we jydamna şeýlede el geren üstünliklerini garamak bilen inqilabyň 2-nji ädimi diýen beýannamany çykardylar. Ol hezretleri geçen ýyllarda täze islamy medeniýeti döretmekligi İran Islam Jemhurlygynyň esasy maksady hökmünde ara atdylar. Yokoru Hujay Ustadi ve siyasi iştancı Dr. Nusratullah Heydari inqilabın ikinci adım diyen beyannama varada şeyle diyar. İslam inqilabının başlığı ikinci adımı diyen beyannamada ilkinci adımın neticelerini inqilab düzgünlüğün dikeldirmek hesiple yardılar. İran İslam Cemhurluğu, durlu kudratlar tarafından basışta olan mahali yakı maksatlara el yerip başaransan ve mesele doğru ehemmiyetli der. Hormatly dinleyijiler. İranyň Islamy inqilabynyň 2-nji ädiminde el ýerilen muhim netijeler ýuwurdun toprak bütünliginiň goýulyp amanlyk durdunlyklygynyň berkarar bolmagdyr. İran Islam Jemhurlygy geçen 10 ýyllyklarda 8 ýyllyk uruşy, köp sanksiýalary we pilitikleri İran milletiniň hoşgärligi we ýürekdeşligi bilen ýeňip başdan geçirenler. Ve eger şol yıllarda iyiliğin himayetler bolman olsa di, onna hiç açan inqilab devam etmezdi. Şeyle bir hakikati bugün inqilabın yumuşak kudrotu deyip adlandırıyardılar. Merhaban dinleyiciler, ediyiz hemralarına ne şeylelik bilen bir sen gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Biz bilen ara bağlanışıkta olacak bolsanız, bizim e-mail adresimiz radioturkmen@gulistan.irib.ir web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärsiz, siz bilen hoşlaşýarys. Allah Tagala poçtu penaňyz bolsun.